Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 1 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor, pritet arsim me cilësi më të mirë, thonë zyrtarët. Presidenti amerikan Barack Obama i ka uruar presidentes Atifete Jahjaga dhe popullit të Kosovës festën e Bajramit. Qeveria dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të kenë qëndrime krejtësisht të kundërta të lidhur me vazhdimin e dialogut me Serbinë, rundi i ri i të cilit të mbahet nesër në Bruksel. Analistët në Prishtinë thonë se dështimi për arrestim lidhur me vrasjen e policit kosovar në aksionin e Uleksit të Nëveri është pasojë e zbulimit paraprak të operacionit. Para fillimit të konferencës së ndërkombëtare për Libinë, Rusia e ka njohur Këshillin Transicional Kombëtar. Shtetet e Bashkuara i kanë humbur më shumë se 60 miliardë dollar për shkak të keqpërdorimeve të kontraktorëve dhe vjedhjeve gjatë dekadës së fundit në Afganistan dhe Irak, thuhet në një raport. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar telegram urimi presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e festës së Bajramit. Ramazani ishte muaji gjatë të cilit familjet dhe komuniteti u bashkuan në devotshmëri, në përkushtim dhe lutje. Në emër të popullit amerikan ju shpreh juve dhe qytetarëve të Kosovës dëshirat më të mira për festën e Bajramit të madh, thuhet në mesazhin e Zotit Obama. Rumania nuk do të pranoj pavarësi në Kosovës derisa qeveria Serbisë dhe autoritetet në Prishtinë nuk i zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjidhura, ka thënë presidenti rumun Trajan Bashescu. Ne jemi një shtet që nuk e njeh Kosovën, qëndrimi ynë për këtë çështje mbetet i pandryshuar dhe është i bazuar në të njëjtën logjik si në rastin e lindjes së mesme, ka thënë Bashescu në takimin vjetor të diplomatëve rumun. I njëjti bëri të ditur se Rumania synon të zvogloj praninë e saj ushtarake në veri të Kosovës, sepse siç tha Bashescu, Bukureshti nuk e ka ndërmend të mbështesë një konflikt i cili zgjat. Presidenti i Serbisë Boris Tadić do të zhvillojë sot bisedime të ndara me homologët nga Kroacia, Malizi dhe Maqedonia. Takimi i tyre vjen në margjinat e samitit të 9 të UNESCO-s ku marrin pjesë krerët të shteteve të Evropës Juglindore. Samiti i presidentëve të rajonit ndodh në kohën kur Serbia dhe Kroacia kanë shkëmbyer deklarata të mprehta për shkak të Kosovës. Mbrojtja të akuzuarit për krime lufte Ratko Mladić ka kundështuar ndarjen e gjykimit të tij duke thënë se propozimi nuk është në përputhje me statutin e Tribunalit të Hagës. Ndarja e gjykimit do të rrezikonte të drejtën e të akuzuarit për gjykim të drejtë, ndërsa argumenti i prokurorisë se Mladić është arrestuar në fazën e vonshme të mandatit të tribunalit është i papranueshëm sepse shkel parimin e mosdiskriminimit të akuzuarve, thuhet në deklaratën e mbrojtjes. Prokurorët propozuan të gjykojnë Mladićin fillimisht për Srebrenicën, ndërsa më pas për akuzat e tjera me qëllim të shpejtimit të gjyqit kundër tij. Qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad ka pësuar dezertimin e parë të profilit të lartë gjatë 5 muajve protesta. Avokati i përgjithshëm i qytetit Hama në një video të postuar në YouTube ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj shtypjes së demonstratave për demokraci. Adnan Muhammed al-Bakor po ashtu ka hedhur poshtë raportet e mediave siriane të cilat flasin për rrëmbimin e tij. Drejtori i CIA-s David Petraeus ka paralajmëruar kundër sakrifikimit të aftësive ushtarake të Shteteve të Bashkuara për të lehtësuar problemet e buxhetit të Amerikës. As our nation contemplates difficult budget decisions, përderisa vendi ynë parashikon vendime të vështira për buxhetin, e di se liderët tanë do të kujtojnë se njerëzit tanë, burrat dhe gratë tona në uniform, janë ushtria jonë dhe se kujdesi për ta dhe familjet e tyre duhet të jetë objektivi i lartë ynë, ka thënë Petraeus. Për herë të parë që nga ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në Irak më 2003, muaji i fundit nuk ka shënuar asnjë viktim në mesin e ushtarëve amerikan. Zëdhënësja e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Angela Funaro tha se gushti ishte muaji i parë pa vdekje armiqësore apo jo luftarake. Por në anën tjetër shifrat e hartuara nga Ministria Irakiane e Shëndetësisë, Ministria e Brendshme dhe ajo e Mbrojtjes tregojnë se një total prej 239 njerëzish, 155 civil, 45 policë dhe 39 ushtarë jo amerikan janë vrarë si rezultati sulmeve në muajin gusht. Ambientalistët kinez kanë kritikuar kompaninë amerikane Apple për produktet e rrezikshme. Grupi I organizatave jo qeveritare ka akuzuar gjigantin teknologjik për shkelje të standardeve të përgjegjësisë, duke përdorur, si thuhet, furnizues që shkelin ligjin dhe rrezikojnë shëndetin publik me shkarkimin e metaleve të rënda dhe toksinave të tjera. Kompania Apple ka konfirmuar se po heton nga afër akuzat. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në të gjitha shkollat e Kosovës sot ka filluar viti ri shkollor. Zyrtar të Ministrisë Arsimit të presin që këtë vit, cilësia mësimit të jetë shumë më e mirë në krasim me vitet e mëparshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Nadije Ahmeti.
Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, sot ka filluar viti I ri shkollor 2011-2012, thonë zyrtarët e arsimit, sipas të cilëve në 1200 objekte shkollore, vitin e ri shkollor kanë filluar mbi 450.000 nxënës dhe mbi 23.000 mesimdhënës. Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se me kohë kanë përfunduar përgatitjet për një fillim të suksesshëm dhe njëherë sipas tij, ky vit nis me dokumente të reja strategjike.
Këtu janë përgatitje të cilat determinojnë një vit të suksesshëm shkollor. Dhe mund të them se si arsimit ka formuar një komision të përbërë nga stafi I saj më I lartë për të vizituar të 1200 objektet shkollore brenda Kosovës në gjitha komunat, kemi bërë incizimin e gjendjes të përgatitjeve për këtë vit shkollor. Ne besojmë se shkollat e Kosovës janë të përgatitura për të startuar një vit të suksesshëm dhe me synim që të jetë më cilësor se vitet e tjera.
Gjoshi tregon se edhe gjatë këtij viti shkollor ekzekutivi vendit do të shpërndaj falas tekstet shkollore.
Qeveria siç është e përkushtuar për të dhuruar objekte sa më moderne shkollore për dhënës të Kosovës, këtë vit shkollor ka vazhduar që të bëjë edhe pajisjen me tekste shkollore për dhënës të klasës së parë deri në klasën e 9. Dhe kjo si rrisit nga vitet e mëhershme, është sepse me librin shkollor dhe me dugaxhinën si shtëpi botuese fituese dhe të cilat përkujdesen për botimin e teksteve, kemi biseduar dhe ato nuk kanë dërguar librat vetëm në qendrat komunale, por në çdo objekt shkollor.
Edhe përfaqësues të sindikatës së arsimit, shkencës dhe teknologjisë janë të kënaqur me përgatitjet të bëra për fillimin e vitit të ri shkollor. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, konsideron se gjatë këtij viti mesimdhënësit janë më të motivuar për punë. Motivim ky që sipas tij garanton cilësi më të lartë të arsimit.
Janë të përgatitur mësimdhënës, të cilët këtë vit mësimor e fillojnë me kërkesat të realizuara. Është besoj një vit I mbar, një përpjekje për të dhënë maksimumin, nga sa fëmijët tonë kërkojnë diçka të tillë dhe kujtoj se arsimtarët kanë disponim të realizojnë obligimet e tyre. Si gjithnjë drejt tani, por kujtoj këtë vit akoma dhe më shumë, nga se janë shumë të motivuar për punë.
Ndryshe që nga 1 janari këtij viti pagat e mesimdhënësve janë rritur për 50%. Rritja e pagave është arsye fillimit të vitit të ri shkollor në kohën e parapar, pasi rrallëherë që nga përfundimi I luftës, viti I ri shkollor ka filluar me 1 shtator pa kërkesa dhe pa greva të mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri Hashim Thaçi thot se pala kosovare nuk do të bëj kompromise me delegacionin sërb në lidhje me vullat e doganave, por pret që Beogradit I pranoj ato ashtu si që janë tash. Para takimit të nesër me Prishtinë Beograd në Bruxelles, opozita vazhdon të kritikoj qeverin për vazhdimin e këtyre bisedimeve pa vendosur asnjë kusht. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se vullat e doganave si tema kryesore e këtij raundi të bisedimeve do të mbeten ashtu siç janë dhe nuk paralajmëroi kompromise për ndryshimin e pamjes së tyre apo për aplikimin e dy llojeve të vullave siç kishte propozuar më parë pala serbe.
Mbajmë qendrimin tonë shumë të qartë që Beogradi të akseptoj definitivisht vullat doganore të Kosovës, ku shefi doganave do jetë I ngarkuar nga doganat e Kosovës, ku shefi policisë do jetë I ngarkuar nga policia e Kosovës, kështu që autoritetin aty do ta ushtrojnë definitivisht autoritetet kosovare e UDX-i me garancën e plotë për sigurinë nga NATO.
Kryeministri Thaçi I ka ndasi dy çështje të ndryshme dialogun në Bruxelles dhe zhvillimet në veri të Kosovës. Ai tha se ata që qëndrojnë prapadhunës do të ballafaqohen me ligjin, kurse fajsoi edhe në këtë rast Beogradin për dhunën dhe tensionet atjeshme.
Tani më vëllë ka informacionet të plota se Beogradi qëndron edhe pas dhunës në vazhdim. Pra, Beogradi qëndron pas në tua ilegale dhe kriminale me financimin në e rregullt të tyre dhe njëzjet e tillë kanë kërkuar dhe personalisht nga Zoti Cooper që Beogradi të sillet në mënyrë evropiane edhe në raport me Kosovën dhe në asnjë rrethon të mos lejohen gjëra të tilla.
Një qëndrim tjetër në lidhje me bisedimet prezanton kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Lideri opozitar thot se është absurde që delegacioni Kosovës të ulet me Borko Stefanovicin, i cili sipas tij po dëshmon se po uprin strukturave paralele në veri të vendit. Ai kërkon rishikim në vendimit për pjesëmarrjen e palës kosovare në këto bisedime.
Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të merë vendim tjetër, të rishikoj vendimin dhe që marrja po mos pjesëmarrja në bisedimet jetë rezultate një vendimit rrisë sepse ka ndryshuar rrethonat nga 25 koriku i kur është bëjë intervenimi i njësis specialit policisë Kosovës në atë pjesë dhe kur kemi pase Serbia në një formë dhe ka pranu se është në mënyrë të drejt për drejt e involvuar në verit Kosovës.
Ndërkas që lëvizja vetëvendosje vlerëson se vazhdimi bisedimeve me Serbin nuk është në agendën dhe interesin e politikës o Kosovës, por të disa politikanëve të saj. Glauk Konjufca nga ky subjekt politik thot se këto bisedime po dëshmojnë se politikanët kosovar janë të shantazhuar.
Mendojmë që politikanët e Kosovës janë të shantazhuar dhe nuk e ndëgjojnë lëvizjen vetëvendosje, po as zërin e interesit qytetarëve të Kosovës. Mendoj që ata janë plotësisht përbrenda agjendave të tjera dhe pavarësisht cili do të jetë çmimi për Kosovën, po madje edhe për karrierën e tyre politike, ata nuk e kanë gojë fare. Mendoj që ata kanë mision këtë punë kanë marrë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dështimi për të arrestuar të dyshuarin apo të dyshuarit për vrasjen e policit kosovar gjatë aksionit të djeshëm të Euleksit në veri, sipas analistëve, është pasojë zbulimit paraprak të aksionit të përmendur. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se aksioni ishte më tepër një paralajmërim për serbët që të mos përpiqen që përsëri të djegin pikat kufitare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Konfiskimi i një automjeti, i armëve dhe i disa provave për të cilat nuk u dhanë detaje, është bilanci i aksionit të sentës i Euleksit në veri të vendit. Por nuk u arrestua askush, edhe pse u tha se janë të paktën 6 fletë arrestime për persona që dyshohen se janë të përfshirë në vrasjen e policit kosovar Enver Zymberaj. Njohësi i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja vlerëson se aksionet e Euleksit po zbulohen para kohe.
Asnjë aksion që po ndërmjet nuk po mbetet i pa zhvulluar. Dhe më thonë, konfidencialiteti i detyrave dhe veprimeve që do të kryhen në atë pjesë të territorit në luftimin e strukturave ilegale serbe, gjithni po thehet dhe kjo është ajo dobësia më e madhe që po ndodh atje.
Kjo sipas Çehajës mundson ikjen e të dyshuarve, rrjedhimisht zvarrit çuarjen e drejtësisë në vend.
Unë nuk e di rrethonat e pregaditjeve dhe të ndërhyrjes konkrete atje, por në bazë të informacioneve që unë i kam, mund të konkludohet në vërtet se një numër i madh njerëzve njoftohen për aksionin që do të ndërmjet, dhe atëherë vjen deri te zbulimi i këtij aksioni apo asaj detyre që duhet të kryhet dhe kryqet e veprave kuptohet që kanë hapësirë të mëdha atje për të mshefur. Bile kanë mundësirë të dalin në teritorin e Republikës Serbisë.
Por nga një prizëm tjetër shihet aksionin nga analisti politik Belul Beçaj. Ai aksionin e Euleksit e shën më shumë si një lloj paralajmërimi për strukturat paralele se sa një përpjekje për të arrestuar dikë.
Si tregun cilat e natëm njëre të prova. Dhe me thonë, kjo është palava, kjo është vetëm për një friksu që ata që i kanë desë portat 23-ni mështë organizohen sërish pasi që të arjet i marveshe me dy shtator, për faktin se ata të ndëlidhën me strukturat ilegjitime dhe me ndërhyrje dhe intervenim të pushtetit. Objektivisht, Euleksi dhe Kfori kanë ndërmarë masa që mos posejitë skenarin të cilën e kemi parë. A do të jetë mjaftueshme apo jo, do të tregon koha.
Më 2 shtator pritet të rinisë raundi i ardhshëm i bisedimeve me Serbin dhe Beçaj, shën një ndërlidhje në mes të dialogut dhe bastisjeve të Euleksit.
Unë mendoj se aksioni që është kryer dje është një paralajmërim për strukturat kriminale që pas një marrëveshje të brishtë do të arrijnë përfaqësuesi zyrtar në dialogun mes Serbisë dhe Kosovës të mos sillen siç janë sill në kuadër të masave të cilat i kanë marrë strukturat paralele me 25 korik. Pra, është një preventiv që mos përsëritet skenarin të cilin e kemi parë.
Aksioni i djeshëm, ndërsa ende ishte në zhvillim e sipër, u vlerësua lart nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili u zotua se kryesit e krimeve do të sillen para drejtësisë. Ai ka bërë thirrje Serbisë që të mos i strehoj vrasësit e Enver Zymberajt. Kryeministri Thaçi po ashtu ka nënvizuar se strukturat paralele në veri i kanë ditët e numruara. Ndryshe, një ditë më parë, zëdhënësja e Uleksit Irina Gudelevic ka thënë se aksionet të ngjashme si ai se ETA-s do të kryhen edhe në të ardhmen në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbesim edhe më tutje në trajtimin e çështjes së bisedimeve Prishtinë në Beograd. Bisedimet e deritashme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk kanë qenë të frytshme dhe ato nuk mund të vazhdojnë sikur edhe tash, vlerësojnë analistët të çështjeve politike. Analisti Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se presioni mbi palët për të mos ngecur dialogu është shumë i madh. Ndërsa analisti Bekim Baliqi, drejtuesi i Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se pritet një konstruktivitet më i madh në bisedime ose një dështim total i tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nëse Bashkimi Evropian nuk do të jetë më këmbgulës për suksesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ky dialog do të dështojë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Ata thonë se bisedimet e zhvilluara deri më tash në kuadër të dialogut, si dhe ngjarjet që janë zhvilluar në fund të muajit korrik në veri të Kosovës, si dhe ato që kanë pasuar më vonë, janë sinjale se gjasat janë tetë të vogla që raundi i ardhshëm i bisedimeve që pritet të fillojë më dy shtator të jetë i suksesshëm. Analisti Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thot se rrjedha e deritashme e dialogut i ka konfirmuar frikën dhe dyshimet e mëhershme se Serbia nuk është e gatshme që ky dialog të jetë produktiv. Sipas tij, rrjedhat e deritashme kanë shpërfaqur edhe mosgatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta marrë mbi vete barrën e suksesit të këtyre bisedimeve, sidomos kur ajo pranoi kërkesën e Serbisë për ta shtyrë për muajin shtator raundin e bisedimeve që është dashur të mbahet në muajin korrik.
Kjo tregon edhe jo seriozitetin e palës kosovare, e cila nuk vëshë që këto bisedime deri tash nuk kanë qenë të fruitshme, edhe në këtë format nuk mundin me vazhdu. Pa një ndryshim të gjendjes në teren në veri të Kosovës, nuk mundet me pas mandej bisedime në asnjë sistem tjetër. Edhe pse po insistohet që janë bisedime teknike, janë thellësisht bisedime politike, cila Serbia po i shfrytëzon për përfitime politike.
Megjithë këtë, sipas Arifajt, Kosova do të vazhdojë dialogun me Serbinë për shkak të, siç thaj, presionit ndërkombëtar.
Presioni është shumë i madh që mos e pasë ngjecje. Presioni është shumë i madh për me i vazhdu që shpaku, nëse jo rezultate konkret të shpaku me pa që bisedimet po vazhdojnë.
Ndërka që analisti Bekim Baliqi, drejtuesi Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kahja e zhvillimit të bisedimeve që rinisin më dy shtator ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të anoj ka pozicionimet ekstreme të të dyja palëve.
Pritet një konstruktivitet më e madhe, po të një dështim total i bisedimeve. Më dhe tash pozicionet dy palëve dihen më qartësisht, dihen edhe kërkesat të tyre. Kosova tashmë ka hyrë në një fazë e cila nuk ka kthim ndrata.
Baliqi theksoi se Bashkimi Evropian duhet të jetë më këmbgulës për të nxjerrë rezultate pozitive nga dialogu Kosovë-Serbi, por rrjedha e deritashme e bisedimeve, ngjarjet në veri të Kosovës që nga korriku e deri më tash duhet t'i shërbejnë në sipërvojë për t'u qasur dialogut me shumë seriozitet.
Bashkimi Evropian e ka edhe këtë mundësi, nëse të tetë runda shtatore tash nuk arrin të gjejë ndonjë zgjidhje konkrete, të dalë me rezultate konkrete, mendoj që atëherë bisedimet janë në prag të dështimit. Edhe nga pala Kosova duhet të kuptohen situativa, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian duhet të tregohet një vendosmëri në tutje që negociatet nuk mund të jenë të përgjithshme.
Sidoqoftë, siç është paralajmëruar, temat për të cilat do të bisedohet më dy shtator do të jenë për tregtinë e lirë, vulat dhe doganat, bashkëpunimin rajonal dhe disa nga temat për të cilat është biseduar edhe më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rusia sot e ka njohur Këshillin e Tranzicional Kombëtar të Libisë si udhëheqësi legjitime. Kjo njohje u bë para fillimit të konferencës ndërkombëtare për Libinë në Paris. Franca ka njoftuar se i ka liruar 1.5 miliard euro të fondeve të Libisë që ishin të bllokuara në bankat franceze. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rusia e ka njohur legitimitetin e Këshillit të Tranzicional Kombëtar pasi për disa muaj kishte refuzuar ta bëjë këtë. Moska ka pasur edhe qëndrim kritik ndaj fushatës ushtarake të NATO-s, e cila i ka ndihmuar luftëtarët kryengritës që ta përmbysin në regjimin e kolonel Muammar Gaddafit. Me që tash e Libina administron këshili kombëtar transicional, kompanit ruse balafacion me rezikun që t'i humbin kontratat të fitim prurës e ushtarake dhe ato të naftës. Por veprimi Moskës për njohje shihet si levizje për t'imbrojtur interesat ekonomike të Rusis në Libi. Njohja Rusis erdi disa orë para fillimit të konferences ndër kombëtare për Libi në Paris, me pjesëmarrjen afro 60 liderve botror në takimin e të ashtu quajturit të grupi kontaktit për Libin, në të cilin merë pjesë dhe sekretari Amerikanë e shtetit Hillary Clinton. Takimi u dhiqet nga presidenti franceze Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron, ndërsa në të marrin pjesë antarët e lartë të Këshillit Transicional Kombëtar të Libisë. Duke folur para fillimit të takimit, shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, postierash tha:
I think the conference is an opportunity for the international community to now reflect on the long-term job.
Mendoj se konferenca është një mundësi për komunitetin ndërkombëtar që tash të reflektojë në punën afatgjatë që ne e kemi për ta mbështetur popullin e Libisë në ambicitë e tyre për vend demokratik, tha Catherine Ashton. Por gazeta kryesore kineze e përditshmja popullore u ka tërhequr vërejtjen fuqive perëndimore që të lejojë në që kombet e bashkuara të udhëheqin rikonstruktimin e pasluftës në Libi. Ministri i jashtëm i Francës, Alain Juppé, tha se Franca ka marrë vendim për lirimin e 1.5 miliard eurove të bllokuara të Libisë. Njohja e Këshillit Transicional Kombëtar nga ana e Rusisë dhe zhbllokimi fondeve nga bankat franceze paraqet fitore të madhe diplomatike për këtë këshill. Franca ka njoftuar se nga Komiteti i Sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kishte pyetur për leje për zhbllokimin e fondeve. Këto fonde janë të nevojshme për ta ndihmuar Këshillin Transicional Kombëtar derisa po përpiqet për krijimin e qeverisë së re në Tripoli dhe fillimin e procesit të rikonstruktimit pas përmbysjes së regjimit të kolonel Muammar Gaddafi. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se të hollat do të donë që Këshilli Transicional Kombëtar të përmirësoj kushtet humanitare në Libi dhe të ripërtrijë furnizimin me ujë, rrymë dhe karburante. Në ishë selinë e kryengritësve në qytetin Benghazi, i dërguari britanik John Jenkins u tha reporterve se forcat ajrore mbretërore të Britanisë kishin sjellur banknota të reja të shtypura të Libisë në vlerë prej 227 milion dollarësh për ta ndihmuar administratën e re të Libisë për t'i paguar punëtorët e shërbimeve publike dhe për t'i ndihmuar bankat në mbushjen e automateve me para të gatshme. Duke folur për këtë operacion, zoti Jenkins tha:
This is as much as we could get on this flight, which is a huge military flight as you can see.
Kjo është ajo që ne mund ta bartnim në këtë fluturim, që është fluturim i madh ushtarak, siç mund ta shihni. Jam i kënaqur që kjo po bëhet për Bajram, pasi kjo është dhuratë fantastike për fest për popullin e Libisë, meqë këto para i takojnë popullit të Libisë, tha i dërguari britanik John Jenkins. Këto para të gatshme janë pjesë e kontingentit të banknotave të reja në vlerë prej 1.5 miliardë dollarësh që ishin urdhëruar nga Muammar Gaddafi në një shtypshkronjë britanike. Dërgimi i parave ishte bllokuar në muajin mars, në njërin nga lëvizjet e para që kishte për qëllim të bëjë presion ndaj Gaddafit për ta ndalur rrëdhunën për goditjen e protestuesve opozitar. Derisa vende ndodhja Gaddafit të mbetet e panjohur, dy nga djemtë e tij kanë dhënë deklarata të kundërta lidhur me situatën për lojalistët e Gaddafit, që janë të rrethuar nga luftëtarët opozitar në qytetin e linjës së Gaddafit Sirte. Saif al-Islam, në deklaratën e transmetuar në kanalin e satelitor televiziv sirian Arai, tha se lojalistët e Gaddafit nuk do të dorëzohen pa luftë. Sa u përket përgatitjeve në Sirte, ne u themi kryengritësve se ju jeni të mirë së ardhur në Sirte dhe ju do të shihni. Ju mendoni se hyrja është e lehtë, por është lokacioni numër 1 i lojalistëve. Sirte ka më se 20.000 njerëz të armatosur dhe ata janë të gatshëm. Ne po hyjmë në luftë për të arritur fitore dhe për të avancuar, tha al-Islam. Djali tjetër i Gaddafit, Esadi, tha se ai e kishte kontaktuar Këshillin e Transicional Kombëtar në përpjekje për ta ndalur gjakderdhjen. Ai i tha televizionit Al Arabia se ai ka autorizim nga baba i tij për zhvilluar negociata për zgjidhje paqësore në qytetin Sirte. Shtetet e Bashkuara i kanë humbur më shumë se 60 miliardë dollar për shkak të keqpërdorimeve të kontraktorëve dhe vjedhjeve gjatë dekadës së fundit në Afganistan dhe Irak, konstatohet në raportin e një komisioni të pavarur dypartiak që ishte i ngarkuar me mbikëqyrjen e kontraktorëve të Shteteve të Bashkuara gjatë kohës së luftës. Këto gjetje u publikuan në periudhën e presionit për uljen e shpenzimeve publike dhe të nevojës për mbajtjen e progresit në Afganistan dhe Irak. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një panel i auditorëve dhe ish ligjvënësve bëri të ditur se qeveria amerikane ka shpenzuar mbi 60 miliard dollar gjatë dekadës së fundit në Irak dhe Afganistan për shkak të shpërdorimeve të kontraktorëve. Komisioni për kontratat e luftës, i cili është themeluar nga Kongresi në vitin 2008, në raportin e tij të fundit vlerëson se Afganistani dhe Iraku mund të përfundojnë me projekte të paqëndrueshme të Shteteve të Bashkuara. Senatori James Webb, i cili ka bashkësponsorizuar legjislacionin për themelimin e komisionit, ka folur mëhullësisht për raportin.
In a period when the infrastructure and security programs...
Në kohën kur infrastruktura dhe programet e sigurisë po zinin vend në Irak dhe Afganistan pas sulmeve të 11 shtatorit, kishte diçka që nuk shkonte mirë. Kishte kompani të mira që kanë bërë shumë punë që janë përmendur edhe në këtë raport, por ka pasur edhe një sër mangësish në aspektet strukturore dhe të udhëheqjes, përkatësisht në mënyrën se si janë zbatuar shumë kontrata, tha Web. Raporti pohon se përdorimi i tepruar i kontraktuesve me raste ka të ikaluar numrin e personelit ushtarak amerikan në Irak, por se resurset e dedikuara për menaxhimin e kontraktuesve nuk kanë qenë me ritëm të njëjtë. Rezultatet e mungesës së mbikëqyrjes, thuhet në raport, janë projekte të keq konceptuara, planifikim dhe zbatim i dobët i iniciativave, sjellje kriminale dhe korruptive, të cilat pengojnë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe kontribuojnë në një klimë ku shpërdorimi pranohen si norm. Raporti vë në dukje se shpërdorimet dhe mashtrimet në të dyja këto vende u kushtojnë taksapaguesve amerikan 30 deri në 60 miliard dollar për një dekadë të luftës. Sipas komisionit, kjo shifër paraqet 30% të fondit të përgjithshëm për kontratat dhe grantet që qeveria e Shteteve të Bashkuara do t'i ndante deri në fund të 2011-s për të mbështetur operacionet në Afganistan dhe Irak. Bashkryesuesi i komisionit Christopher Shays tha se në disa raste mbështetja në kontraktuesit mund të ketë qenë edhe paligjshme.
By over-reliant we mean they've become the default option.
Me mbivarshmëri nën kuptojmë se kontraktuesit tash janë shndërruar në një zgjidhje të parë. Kontraktuesit kanë kryer disa detyra që janë të rezervuara për personelin federal, detyra që ligji ose rregulloret kërkojnë të jenë të rezervuara për personelin federal, ka thënë Shays. Sipas tij, shqetësues është fakti se zyrtarët e lartë të mbrojtjes kanë dëshmuar se Shtetet e Bashkuara nuk mund të shkojnë në luftë pa mbështetje të madhe kontraktuese. Raporti nuk e specifikon se cilat detyra të caktuara për kontraktorët janë të rezervuara ligjërisht për punonjësit e qeverisë. Raporti vë në pas se shuma e parave të shpërdorura mund të rritet në vitet e ardhshme. Shays tha se gjetjet e fundit theksojnë nevojën për reforma në praktikat kontraktuese të Shteteve të Bashkuara.
With tens of billions of dollars already wasted, with the prospect of more to follow.
Me 10 miliarda dollar të humbura tashmë, me një perspektivë për humbje të tjera dhe me rrezikun për rikrijimin e këtyre problemeve përsëri, Amerika përballet me një emergjencë. Mohimi dhe vonesat nuk janë opsione të mira, ka thënë Shays. Raporti vjen në kohën kur Washingtoni po shqyrton buxhetet në përpjekje për të zbutur borxhet rekorde.
Në mbyllje të emisionit përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor, pritet arsim me cilësi më të mirë, thonë zyrtarët. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka uruar presidentes Atifete Jahjaga dhe popullit të Kosovës festën e Bajramit. Qeveria dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të kenë qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me vazhdimin e dialogut me Serbinë, rundi i ri i të cilit të mbahet nesër në Bruxelles. Analistët në Prishtinë thonë se dështimi për arrestim lidhur me vrasjen e policit kosovar në aksionin e Uleksit në veri është pasojë e zbulimit paraprak të operacionit. Para fillimit të konferencës së ndërkombëtare për Libinë, Rusia e ka njohur Këshillin Transicional Kombëtar. Shtetet e Bashkuara i kanë humbur më shumë se 60 miliardë dollar për shkak të keqpërdorimeve të kontraktorëve dhe vjedhjeve gjatë dekadës së fundit në Afganistan dhe Irak, thuhet në një raport. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.